halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19-15-94 mitirbaani hirarka efimyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
habeennimo axad ah 14-ka bisha Disembar sanadka 2014 idaacaddan waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Daawud Aweys.
Su-aalaha badankoodu waxay ku aadanayeen arrintii xayiraadii safarka wasiirada aan weli mataqaanaa shilka wareejin ay kaga bixi karaan waddanka iyo xubnaasha ay ugu baahan yihiin xafiiska madaxweynaha uga baahan yihiin.
Xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka warbixinaya kulan maanta baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Markaa dugsi sare dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad dildaafac noqoto haddaad doorato oo jeclaatay, ducaan kuu hibeeyey aabbe.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Wararkii ugu dambeeyey dagaalo ka jira degaano ka tirsan gobollada dhexe.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Warbaahinta dalka Japan ayaa sii daysay saadaalin la xiriirta doorashada dalkaasi oo ay ku saleeyeen ray aruurin ay sameeyeen kadib markii lasoo xiray goobaha codbixinta. Ray aruurinta ay sameeyeen ayaa muujinaysaa xisbiga talada haya Liberal Democratic Party iyo xisbiga kale xulafadihiin ee Komeito ay ku guuleysteen 3-2 tirada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa doorashadan ku baaqay 2 sano ka hor xilliga ay ahayd in la qabto si uu dardargeliyo qorshihiisa ugu magacdaray Abenomics oo nuxurkeedu ahaa qorshe lagu kobcinayo maaliyadda islamarkaana dib loogu habeynayo qaab dhismeedka maamulka. Codbixintan cusub ayaa fursad u siisay Mr. Abe inuu helo muddo 4 sano qorshihiisa ku hirgeliyo, waxaana sugaysa isbeddelo cadadag ay ku jiraan inuu hoos u dhigo daynta ballaaran ee dalkiisa lagu leeyahay inuu dib u habeeyo waaxda waxbeerista dalkaasi.
Wadahadallada qaramada midoobay ee ku aadan isbeddelka cimilada ee ka socda waddanka Peru ayaa galay maalintii 14-aad, kaas oo looga gol leeyahay horumarinta heshiis cusub oo caalamiya. Kulanka ayaa loo mudeeyey inuu dhammaado maalintii Jimcaha, laakiin wadahadalka ayaa sii socday saacadihii hore ee maalintii Sabtida ee shalay iyo Axadan, kadib markii wadamada soo koraya ay diideen heshiis aan dhammaystirayn oo ay sheegeen inuu u ogolaanayo wadamada hodanka ah in ay ka baxsadaan mas-uuliyadaha ka saaran in ay la dagaalamaan kululaanshiyaha cimilada oo ayna bixiyaan raadadka ay reebaan wasakhayntooda cimilada. Danjiraha Mareykanka ee isbeddelka cimilada Todd Stern ayaa ka digay ismariwaaga wufuudda ee maalintii Sabtida, waxaana uu sheegay in haddii lagu guuldaraysto in meel dhexe la isugu yimaado arrinta ku saabsan hannaanada xaqiiqa hawada ay noqon doonto dhibaato soo wajahda fursadaha heshiiska caalamiga ah ee sanadka dambe ee ka qabsoomi doona magaalada Paris.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa meel mariyay 1.1 trillion oo dollar oo qarashaadka dowladda, waxaana ansixintani ay timid kadib ismariwaa siyaasadeed oo maalmo socday iyo cabsi ah in haddii miisaaniyaddan la ansixin waayo ay sababi karaysa inay xirmaan howlihii xukuumadda. Qarashaadkan ayaa lagu meelmariyay codad gaaraya 56 iyadoo 40 mudane kasoo horjeesteen, waxaana miisaaniyaddani xukuumadda ku howlgalaysaa ilaa sanadka soo socda aakhirkiisa. Miisaaniyaddan ama qarashaadkan dowladda ee la meelmariyay waxaa xilligan loo diray qalqacad, halkaas oo la horgeyn doono madaxweyne Obama si uu saxiixo islamarkaana si rasmi ah u dhaqan geli doonto.
Ra-iisul wasaaraha Haiti ayaa xilkii iska dhigay kadib markii ay dhaceen mudaaharaadyo rabshado wata oo lagaga soo horjeeda dowladda. Hadal uu jeediyey goor hore oo axadana ah ayuu Laurent Lamothe waxa uu sheegay in shaqada uu kaga tagayo si caaqilnimo ah. Dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa ku baaqaya in madaxweyne Michael Martelly iyo Master Lamothe ay labaduba xilka ka degaan. Madaxweynaha Ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa ahayd inuu ku baaqo doorashooyin sanadkii 2011 hase ahaatee dib loogu dhigay ismariwaa la xiriira sharciga codbixinta.
Mar kale dareenaha marka aad nagala socotaan oolaanta afka soomaaliga ee v o a toos waxaad inooga dhegaysanaysaan magaalada washington. xeerhaliyaha guud iyo hantidhowraha soomaaliya ayaa maanta hortegay baarlamanka federaalka si su-aalo looga weydiiyo go-aan dhowaan soo baxay oo lagu xanibaya socdaalka xubnaha golaha wasiirada kahor intaanay xilalka wareejin. go-aankaasi ayaa yimid markii dhacday xukuumaddii horkacayay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed. xafiisyada xeerhaalinta hantidhowrka ayaa haatan wada baaritaanka xisaabaadka wasaaradaha dowladda. khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan cali nuur booda oo ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirkaasi maanta dhacay.
bismillahi raxmaan raxiim. walaal daawud, waa mahadsan tahay fursada. waxaa maanta maalintii daraad ahayd, waxaa 12 xildhibaan ayaa baarlamaanka waxay keeneen codki ah inay su-aal wadan ay weydiiyaan xeerlaaliyaha qaranka iyo hantidhowraha qaranka oo su-aal wadareedkaasu ku aadan go-aankii kasoo baxay, dibatadii kasoo baxday labadaas xafiis marka looga joojinayay wasiirada xilkooda aan weli wareejinin. waxayna ahaayeen su-aalo oo runtii lagu weydiiyey, waxaa nagu cusub ay ahaayeen oo aan hore u dhici jirin oo accountability cusub iyo nidaam cusub budget ayay go-aansadeen xildhibaanada inay weydiiyaan. marka waxaa dhacay maanta su-aal wadareedkaas ayaa ka dhacay baarlamaanka.
su-aal wadareedkaasi marka yay toos ugu socdeen oo la weydiinayay?
su-aalaha badankood waxaa toos loo weydiiyey xeeraaliyaha guud, laakiin waxaa qeyb ku lahaa xataa su-aalahaas hanti dhowraha nidaamka. laakiin nidaamka xeerosaadku uu ogol yahay kama badan karaan su-aalahaas 90 daqiiqo, kama badan karaan saacadii bar. su-aalihiina waqtigoodii waa ay koobnaayeen, inkastoo xeeraaliyaha iyo hanti dhowrka loo fasaxay inay jawaabo laga rabo, wax inay waadixiyay laga rabo loo fasaxay, waqtigoodii xoogaa loo kordhiyey. laakiin xildhibaanadii su-aalaha weydiiyey, su-aalahoodu waxay ku ekaayeen 2 daqiiqay ku ekaayeen, 2 daqiiqo ayuu su-aalku weydiin karaa, kadibna iyaga loo fasaxay jawaab.
maxaa ka mid aad ka xusi kartaa su-aalaha muhiimka ee halkaasi laga soo jeediyey jawaabaha la bixiyey intaba?
su-aalaha badankood horta waxay ku aadaraayeen arrintii xayiraadii safarka wasiirada aan weli mataqaanaa xilka wareejin ay kaga bixi karaan waddanka, iyo ogolaanshaha ay uga baahan yihiin xafiiska madaxweynaha uga baahan yihiin. su-aalaha haddaan toos u xasuusto waxaa kamid ahaa dastuurku ma siinaya awood xeerlaalintu inay safar ka joojiso ama ay xanibto dhaqdhaqaaqa xubno kamid ah dowladda, ama ha noqdaan wasiiro ama xildhibaano ha noqdaan, ma laha dastuurkuna ma siinaya awooddaas. xeerlaalintu inay xadgudub samaysay oo mataqaanaa oo ku saabsan dastuurka inay ku xadgudubta ayay horta su-aalaha badankood sabab ku hayeen. laakiin jawaabay ka bixiyeen ayaa runtii jawaabo waadix ahaa, runtiina aad ay ugu qanceen baarlamaanka xubnihiisa inta badan ugu qanceen. runtiina shacabku markay dhegaystaan ay garan karaan inay dowladnimadii isxisaabintii ay dib usoo noqotay. waxay noo sheegeen intii hadda investigation xafiiska oo hanti dhowrka uu sameeyey 19 wasaaradood ay investigationkooda uu soo dhammaaday, 19 wasaaradoodna ay hayaan wasaarad kasta ugu yaraa, wasaaradda ugu yar ay ku maqan tahay hanti dhan $500 ay ku maqan tahay. ilaa intay kasoo gabagaboobaan investigationkaasna ayay wasaaradahaas iyo mas-uuliyaddoodii oo ahaad maamulkoodii iyo lacag bixintoodii iyagu ay gacanta ku hayaan. xildhibaanadii laakiin su-aalahaa soo weydiiyey arrintaas iyagoo ka biyadiiday ayay su-aalahoodu waxay ku ekaayeen dastuurku ma ogola, iyo dastuurku meel ay kaga qoran tahay ma jiro mataqaanaa inuu wasiir ama mataqaanaa mas-uul qaran oo baaris ku socoto inuu wadan ka bixi karo meel ay kaga qoran tahay male. balse su-aalaha badankood waxay ku saabsanaayeen, waxay ka imaanayeen mataqaanaa mas-uuliyiintii u arkaayay inay arrintaa arrin siyaasadeysan ay tahay oo iyada loogu dan leeyahay, gaar ahaan kuwii markaa mataqaanaa dhinaca muddinka diidanaa wax noocaasi u arkaaya. marka su-aalaha waxay ahaayeen su-aalaha isku riixriixaya oo moodi inay su-aalaha qaarkood ay siyaasadeysanaayeen.
xeerhaalintu marka ma sheegeen marka ay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi tallaabooyinka la qaadi doono haddiiba ay dhacdo in wasaarad si toosa loogu helo in lacago ay lunsatay, amaba raggii mas-uuliyiinta wasaaradahaasi ka ahaa tallaabooyinka laga qaadi doono, xeerhaalintu ma ka sheegeen baarlamaanka?
haa, dabcan xeerhaalintu waa ay sheegeen, nidaamka dariiqa loo mari doono waa ay sheegeen. horta waxay dhaheen investigationku markuu soo dhammaado oo ay caddaato in faldambiyeedkaasi jiro, anagu waa naga gudbaysaa maxkamadda usoo wareejinayn. maxkamaddu waxaa markaas ay yaq u leedahay inay xasaanadu inay qaado ay marsiiso nidaamkii garsoorku lagu yaqaanay oo ah in dawada labada dhinac laga dhegaysto. haddii wax lagu waayena xubintaas mas-uulka mataqaana xorriyadeeda iyo shaqadeeda dib u hesho, haddii wax lagu helana nidaamka siduu qabo in xasaanada laga qaado kabacdi la marsiiyo shaarka ciqaaba waddanka udegsan la marsiiyo. Weliba wuxuu ku daray xeraale, wuxuu ku daray annaga dembiyadan baareyna waa dembiyadii kuwa hadda socda, kuwii soo dhaafay, waxayna hortag u yir dembiya dambe soo socdo mustaqbalka hortag u tahay. Mandatka xafiiskaygana waa sidaas, inaan ka hortago fal dembiyad soo socda, kan hadda socdana aan joojiyo, kii horena aan mataqaana aan marsiino ciqaabta ay mudan yihiin ciddii gashay dembigaas.
Adigu ka xildhibaan ahaan, sideed u aragtaa hanaankani laga soo bilaabo go-aankaasi lagu joojiyey madaxda wasaaradaha in ay dalka dibaddiisa uga baxaan intaynan xilalka wareejin iyo maanta doodaani dhacday, guud ahaan fikirkaaga muxuu yahay?
Aniga run ahaantii aad baan ula dhacsanahay. Aad waxyaabaha dowladnimada xoojiyay waxaa kamid a accountability-ga ama isxisaabinta. Haddii aysan jirin fal isxisaabin, hadduusan jirin, waxaa runtii dhumaysa mataqaanaa in sharciga la dhowro, waxaa dhumaysa kutakrifal badan. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadamada corruptionka ugu badanaa lagu tilmaamaa, oo sida hadda ku cad international mataqaana corruption indexka marka la fiiriyo.
Xildhibaan Cali Nuur Booday ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka igu waramayay.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Xaaladda ayaa maanta degan magaalada dhuusamareeb iyo degmada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya kadib markii dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiya taabacsan ururka Al-Sunno halkaasi ka dhacay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee colaadaasi ayaa waxaa iga waramay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel Cali Baashi Aadan Diiriye.
Aisha, dagaalkani wuxuu bilowday 13-ka bishan hadda aynu ku jirno, wuxuuna ka bilowday ama mataqaanaa degmada Gurceel, gaar ahaan xafiiska maamulka degmada Gurceel oo ay soo weerareen niman dhalinyaro oon isleenahay runtii kama aysan fiirsan waxaa ka imaan kara arrinta yada.
Waxaad ii sheegtaa marka dhalinyaradani maxay yihiin?
Raggan dhalinyaradahi waxay yihiin adiga waa raguun hadda kolley maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee ka shaqeynayay gobolkan. Markii ay heshiis ama ay la gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, saxiixyo dowladda iyo Ahlu Sunna u dhexeeyaana la kala saxiixday, ku gacan sayray waxay dhex maray dowladda iyo Ahlu Sunna Waljamaaca, islamarkaana u arkay xalku inuusan sidaas ahayn ama mataqaanaa aysan ku qanacsanayn sidaas iyada ah. Kadibna isku dayayaal badan la sameeyey sidii mataqaana arrintaas iyada ah oo ay samaynayaan inaysan ahayn wadadii saxda ahayd, inaysan ka tarjumaynin maslaxadda deegaanka, inaysan ka tarjumaynin waxyaabihii Ahlu Sunna Waljamaaca loo abuuray iyo dantii u abuurantay iyo hawsha ay soo qabatay. Tacdan ma hawsha Ahlu Sunna Waljamaaca ahayd in dadka ama ummaddan qarnimo la gaarsiiyo lagana difaaco wax kastoo dhibaato ah, in mataqaana arrintaas iyada ah ay u arki waayeen sidii xalka ahayd, kadibna uu arrinkooda kusoo gabangaboobay arrintan ku saleysan gacanka hadalka.
Marka sidaan hadalkaaga ka gartay, dhalinyaradani waa dhalinyaro ka tirsan deegaanka oo reer Gurceel ama saasa?
Runtii hadda reer Gurceel ama deegaankaba way yihiin, laakiin hadda inagu sidaan u aragno waa arrintaas aan ku leenahay waa dad, waa rag dhalinyaro ah oo untami weysay heshiiska dowladda iyo u dhexeeya Ahlu Sunna Waljamaaca, islamarkaana u arkay inaysa mataqaanaa arrintaasu tahay arrin mataqaanaa aan ayaga u qaadmin. Kulley in badan oo ka mid ah waa laga qanciyey arrintaas iyada ah, waxayna garteen ama garwaaqsadeen in heshiiskaas u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ahlu Sunna uu ahaa mid dhaxalgal ah oo deegaanka maslaxaddiisu ku jirto, oo ah in qarannimo loo gudbo, la ciidameeyo wax alla ciidamadii Ahlu Sunna ay lahayd oo ay noqdaan ciidan dowladeed. Intani waa intii kasoo hartay oo arrintaas iyada ah ka diyadiiday, islamarkaana mataqaanaa aan ku qanco sidaas iyada ah. Marka adiga reer Gurceel iyo intaba way isugu jireen umado kale, marka sidaas ayaan leenahay.
Marka waxaa jiray miya heshiis dowladda iyo Ahlu Sunna ay wada gashay oo ku saabsan in raggan dhalinyarada ah ee hubaysan ee ka tirsan Ahlu Sunna ay noqdaan ciidanka qaranka?
Si guud waxaa u jiray heshiis dhexmaray Ahlu Sunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, heshiiskaas qodob ka mid a ayaa wuxuu qeexayay in ciidamada ahlu sunna waljamaaca ee ka dagaalamay gobolkan ama difaacay in la joogo xilligii loogu dilahaa qarannimada. Ahlu sunna heshiiskaas way saxiixday, kadibna saxiix kale oo waxay saxiixday in mataqaana deegaanka laga sameeyo maamul goboleed mudug iyo galgaduud ah. arrintaas iyada ah shacbiyada ku nool deegaanka, ciidamadii ahlu sunna waljamaaca, mas-uuliyiintii ahlu sunna waljamaaca dhammaantood waxay isla garteen, waxay qaateen in heshiiskaas isaga ah la taabadeliyo, ummaddana loo horseedo habkii lagu gaari lahaa qarannimo. arrintaas iyada ah waxaa diiday dad farakutiris ah oo aada u yar oo ka fallaagoobay wixii heshiiskii ahlu sunna waljamaaca ay qaadatay. intaa kadibna arrintaas iyada ah waqti badan iyo samir badan iyo dulqaad badan oo lasoo sameeyey kadib waxay gaartay inay nimankaasi isku dayaan inay gacanka hadal sameeyaan arrintaas mataqaanaa deegaanka ka socota ama dadku ay doorteen gacanka hadal ka dhan ah arrintaas iyada ah. markay arkeen in dadku aysan u diyaarsanayn habka iyagu ay ku socdaan, inay u diyaarsanayn markay arkeen waxay u bedeleen hab gacanka hadala. gacanka hadalkiina wuxuu sababay in ay soo weeraraan xafiiskii maamulka degmada Gurceel, kadibna dee wixii ka dambeeyey ayaa ka dhacay.
waxaad markaa ii sheegtaa maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi?
runtii hadda iyada hadda khasaaraha hadda ka dhashay kolley inta aan ognahay ilaa 3 ruux ayaa ku dhimatay. maanta waxaan leenahay allah u naxariisto, marka kolley dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmay.
weerarkaasi kadib markaa maxaa dhacay?
weerarkaas kadib dee waxaa dhacay in arrintaas iyada ah in mas-uuliyiintii qaranka ee halkan joogtay maamuladii degmooyinka dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed maamulkii ahlu sunna waljamaaca arrinta raggii saxiixay heshiiska dowladda lala galay dhammaantood waxaan isla qaadanay arrinkan inuu yahay mid aan la dhowro tirin uusana ka tarjumaynin masiirka ummadda deegaanadan ku dhaqan ee dhibaatada badan soo martay. xilligii ay horumar u gudbi lahaayeen oo la jaanqaadi lahaayeen dadka qeyrkood ah ee guud ahaan dalka Soomaaliyeed ama gobollada dariska ah, inaysan suuragal ahayn in rag dadka saan u dhaqmayo hab gacanka hadalka arrinkooda uu gaaray inaan hadda kadib lagu dhowran karin ama aan la sugod karin ama aan laiska fiirsan karin.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel Cali Baashi Aadan Diiriye oo khadka taleefonka igu warramayey.
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wixitaanka Dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
wacano wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah hanti dhowrka guud ee qaranka Nuur Jimcaale Faarax. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta xilliga kala guurka ah ka dhaca dalka Soomaaliya, gaar ahaana dowladda dhexdeeda. marka ugu horreysa mudane kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay xilliyada kala guurka ah, gaar ahaan xilliga ay dowladdu isbedelayso, waxaa la sheegaa in ay dhacaan ku takrifal awoodeed iyo hanti la lunsado. maxaa xilligan adiga hanti dhowr ahaan ku soo jiitay oo aad aragtay oo musuq maasuqa oo jira?
Falastiin walaal, adiga iyo dhegeystayaashiba waan idin salaamayaa. salaantaa kadib aad baan u mahadsan tahay inaad igu dhiisay su-aasha. annaga xafiiskii uu cusub yahay, sanad muddo ka yar ayuu jiraa, sanad uu ku dhudhow yahay. waxaan marka la kowsanay in aan la jaanqaadno xeer alaarin hanti dhowrista qaran ee hadda jirta. wixii hore ee hanti dhowrista qaabkii loo samayn jiray waxweyn baanu ka bedelnay, xafiisii uu ka bedelay. xafiisyo waaweyn oo heer caalamiya ayaan qeyb ka nahay, process heer caalamiya ayaan maraa. talada iyo tusaalaha iyo muxuu ahaa ra-yi bixinta iyo muxuu ahaa recommendationka waxaan la wadaagnaa hay-ada heer caalami ah oo hanti dhowrista qaranka heer gobol iyo heer qaranba ah. marka waxaa jira in la isla xisaabtamo, oo innaga xafiiskii wuxuu yahay 3 qeybood ayaa awooddiisu ay tahay, oo muxuu ahaa constitutionally uu u baahan yahay in uu kula xisaabtamo madaxda iyo dadka mas-uulka u haya qaranka, taas oo ah isla xisaabtanka ama accountability-ga, transparency-ga ama cadbeynta waxqabsiga iyo qiimaha wax lagu iibsanayo ama wax lagu gadayo inay sax tahay oo value of the money la yiraahdo. Marka innaga waxaanu sameynay derivatives baanu leenahay, aan ku taraagareyno oo aan ku dabagalo hantida qaran maguurtada ah iyo hantida kale wasaaradaha hay-adaha dowliga ah ay haystaan la siiyo madaxda khaan sheegadka. Sidoo kale waad ogtahay sida qaalibka ah wasaaradaha ama hay-adaha dowliga ah waxay ganacsatada soomaaliyeed kasoo qaataan alaab deyn ah oo ayan dib u bixin. Waxaad arkaysaa dad khaan sheeganaya dowladdii tan ka horreysay, tankii kasii horreysay, oo ummad soomaaliyeed oo small business ah oo meeshii laga caawin lahaa lacaga lagala baxsaday wixii shalay iyo qaabkii wax loo qaban jiray ma shaqeynayaan. Maanta waxa weeye waa la isdabagelayaa, waa la xisaabtamayaa. Xisaabtankuna ceeb maahan, diintayada ogol, dhaqankayga ogol.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jirta in tusaale ahaan hadda intii ololaha uu socda ra-iisul wasaaraha lagu ridaayo inay jireen eedeymo xataa ergeyga gaarka ah xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya uu ku xusay war saxaafadeed uu soo saaro ahayd in lacaga loo isticmaalayo ololahaasi. Lacagahaasi oo kale sharcigu muxuu ka qabaa? Ka hanti dhowr ahaanse maxay tahay kaalinta idinkaaga bannaan inaad ogaataan hanaankaasi isbeddel siyaasadeed in qaab corruption ah ama musuqmaasuqa loo maray iyo in aan loo marin?
Walaal Falastiin, arrinta corruptionka ah ama musuqmaasuqa waxaa annaga xafiiskayaga u degan sharci heer caalami ah kutirikuteen qof kuma xiri karno, kuma qabsan karno, waxba kuma su-aali karno. Haddayn kolkaan helo dabagal baanu ku samaynaa. Waxaanu ilaalinaa miisaaniyadda waddanka u degan in la isticmaalo oo aan la dhinac marin. Waxaanu ilaalinaa qasnada dhexe oo qaranka in wax lagala baxayo iyo wax la gelinaya ay wax muuqda yihiin oo ayan ku takasal dhicin. Qasnada dhexe ee dowladda ee ka furan bangiga dhexe ee dowladda ayaanu ilaalinaa waxa gala waxa ka baxa. Waxaanu ilaalinaa ilaha dhaqaalayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha wax kasoo gala qaranka inaan lagu takrifalin. Waxaan ilaalinaa miisaaniyadda sanadlaha ee sanad kasta la mariyo baarlamaanka in lagu dhaqmo madaxyada, madaxweynada, meesha wax laga bixiyey isweydaar inuuna dhicin, in codsiga ama meesha lacag laga bixinaya inay tahay oo waafaqsan tahay miisaaniyadda qaranka. Innaga miisaaniyadda qaranka, deeqaha qaranka la siiyo, hantida soo gasha oo kasoo gasha kaabayaasha dhaqaalaha, intaas ayaan dabagal ku samaynaa, ilaalinaa. Xuduudayduna waa taas weye, laba ruux oo lacag kala qaadanaysa ama isweydaarsanaysa oo ayan caddayn u hayn waxaa baahsan oo waddanka yaalla oo waddankayagu uu yahay waddanka ugu hooseeya adduunka xagga isla xisaabtanka, mandate-ka aan haysto oo aan u haysto inaan ilaaliyo hantida qaranka. Corruption ama xadgudub xagga dhaqaalaha ah ama wax isdabamar marka ku soo baxana special investigation baan ku sameeyaa wasaaraddii hay-addii samaysa dabagal baan ku sameeyaa.
Waa mahadsantaa. Su-aasha kale rabo inaan ku weydiimadona waxay tahay, waxaa la sheegayaa adigana hadday waa xustay in aad xanibaad kusoo rogteen wasiirada iyo mas-uuliyiinta hadda xilalka haya ku-xigeenadu inaanay bixi karin ilaa ay fasax soo qaataan. Wasiirada qaarna waxaa la sheegayaa in aad baasaboorada ka qaadeen. Maxay tahay sababta wasiirada aad xilligan kala guurka arrimahan loogu fulinayo?
Arrinta ah xanibaadda goordhowna waan ka dhawaajiyey. Waxa weeye noola oosta haddii shaqaalihii dowladdu ay qaadanayaan kolka dhoofayaan in noola oosto la qaataa wax xumaanha ama wax qalada ama wax broceska ama brosijirka dowladda ka qaldan maaha. Qof wasiir ah, wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle ah oo baasaboorkii laga xanimay ama laga qaadayna ma jiro oo taa inaan caddeeyo aad baan u jeclaan lahaa. Waxa keliya oo la rabaa waxa weeye ruuxii dowladda ka tirsan oo madaxdiisa sare ah inuu qaato clearance oo uu maro broceska caadiga ah oo shaqaalaha dowladduba ay maraan. Marka arrintaasi ma ahan xanimaad, ma ahan ruuxii shaqo u socda hawlan gudanaya cid xanabi kartaa ma jirto. Waxa loo baahan yahay oo keliya ciddii hanti lunsasho broceskeedii iyo baarista uu ku socdo ruuxa waxa weeye ayaa la ogeysiinaya oo laleeyahay adiga waxaa kugu socda baaris, maa kugu socota baaristu kolkay kugu dhammaato ayaad waajibaadkaada qaran gudanaysaa ama safarkaada shaqsiyana aada gudanaysaa. Waxaa jira sharci soo baxay oo la oranayo noola oo sax laga soo qaato madaxtooyada sidii dawladdii maxamed siyaad barre fartaag looga qaadan jiray sida nolosha looga qaato dawladda kenya ethiopia wadamada nala degan madaxda sare investigation ku socdo arrimi ku socotahay waa la xanimayaa laakiin hadda ilaa hadda toddoba wasiir baa baxday iyo wasiir ku-xigeenno cid xanimaad laga joojiyay ma jiro waxa weeye qaar baa berri baxaya cid laga weydiinaya ama laga xanaya ma jiro waxa weeye waxaa fiican in la isla xisaabtanka xildhibaanada sharafta leh ee dowladda golaha wasiirada madaxda sare ee dowladda in ay nagala shaqeeyaan sidii waddanka iyaga sumcaddiisa aan usoo ceshan lahayn
waa maadsan tahay marka waxaa tiri waa inay kasoo qaataan ruqsadda madaxtooyada wasiiradu ma ra-iisul wasaarehay ka qaadanayaan mise madaxweynehay ka qaadanayaan ruqsadda
waxay ka qaadanayaan agaasimaha madaxtooyada madaxweynaha ka qaadan maayaan ra-iisul wasaarahana ka qaadan maayaan ra-iisul baarlamaankana ka qaadan maayaan madaxtooyada ayaa ah state house-ka waddanka agaasimay leedahay agaasimaheeda ayaa laga qaadanayaa warqada ruqsadda
waa maadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa fursadda magacaaga walaal adoo ku bilaabaya iyo meeshaa joogtay iyo su-aasha aa weydiin lahayd hanti dhowrka qaranka nuur jimcaale faarax
asalaamu calaykum magacayga waa ismaaciil cusmaan waxaan joogaa gobolka ohio magaalada columbus marka hore waxaan salaamayaa hanti dhowrka waxaan uga mahadcelinayaa oon ugu hambalyeynayaa shaqada qaran ee loo baahnaa muddo in badana la sugayay uu waddanka u haya hadda waxaanan u egtahay in maaragtay ninkii ku habboonaa shaqadaas maanta loo dhiibo waddanka ay dowladdu ku aaminsay nin aqoonteedii leh maaragtay khibradeedina leh inuu yahay marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo hanti dhowrka waxay tahay si loo helo maaragtay nidaam sax ah oo transparenty ah oo accountability leh oo isla markaasna ah maaragtay nidaam soo noqnoqda waxa loo yaqaan repeatable process si loo helo maxaa ku qorshaysan ka maaragtay hanti dhowr qaran ahaan waad ku fulinaysaa qodobadan muhiim ku ah in la ilaaliyo hantida qaranka
walaal ismaaciil aad baad u mahadsan tahay waa su-aal muhim ah broceska jira ee aan isticmaalaynahay waa mid caalami ah international ah waxaa nala wadaaga hanti dhowrista adduunka intosai baa nala wadaagta waxaa nala wadaaga afrosi e oo afrikaanka wadamada ingiriiska ku hadla ah oo reginka ah gobolka meesha aan ka degannahay ah carab sai ayaa iyadana nala wadaagta carabtii ah marka waxa weeye waa broces heer caalami ah sanadkii laba jeer baa wadamadaasi ay wadaagaan broceska iyo sidii loo hormarin lahaa oo improvement lagu samayn lahaa innaga ka ayagu wuu cusub yahay qeyb baan ka nahay hadda bisha soo socota ayaan mid la wadaageynaa wadamada kale warbixin sanadla ah ayaan dowladda siinaynaa haddii ilaa yihaahdo markii sanadku noo dhammaado waxaa lagu improve garayn karaa oo aan haynaa horta in la tirageliyo waxa hanti ay waddanku leeyahay in aan ilaalino hantida qaran ee aan haysano ka yimaada kaabayaasha iyo muxuu ahaa dadka donoriska wadamada donoriska ay na siiyaan ama shaksi ha ahaado ama heer dawli ha noqdo in la tirageliyo tiradaa markii la geliyo waxa weeye in aan shaksi la siin ee qaranka la siiyo ayaan hadda waxaan wadnaa hadda arrinta ugu weyn oo dhib ka taagna waxa weeye wadamada qaar hanti bay bixiyaan hantidii wasiir baa la siinayaa ama madax ka sarreysa la siinayaa arrintaasi ka ay haysaa waxa weeye ma tiro gashna mana xisaabna sababtoo shaksiga la siiyey in wixii waddanka deeqaha la siiyo in qasnada dhexe lagu shubo broceskeedii baan wadnaa waqti bay nagu qaadanaysaa in aad loo adkay ma gaarayso marka dadkii loogu talagalay ama in recipient dadkii ahaad ma gaarayso wasiirkii wasiir ku-xigeenkii wasiir dowliha ayaa iska maamulanaya hadhow maadaama aysan ahayn meel dhexe oo laga maamulay haddayna jirin haddii xisaabtankii meeshu ka maqan yahay wadamadii ama shaksiyaadkii deeq la dhexeeyeyna deeqdii way soo dhaaftay ummadda soomaaliyeed baa loogu talagalay qaranka in lagu hormariya loogu talagalay laakiin shaksi baa account ka furanaya xawaaladihii xawaaladihii sidii looga xiri lahaa akownada ayaan xoogga saaray oo wasaarad kasta ama hay-ad kastoo dowliha ay account uga furan lahayd bangiga dhexe bangiga dhexe markuu ka furan yahay waan monitor garayn karnaa oo ilaalin karnaa oo waan la socon karnaa dhaqdhaqaaqa akownada ka furan bangiga dhexe laakiin midka ka furan hay-ad maxalli ah hadda ruuxii furtay hay-addii uu ka furtay ayaa og
waxaa jirta in wasiirada qaar iyo wasiir ku-xigeenada qaar ay leeyihiin ganacsiyo iyo dana dhaqaale oo kale oo ay waddanka ku lahaayeen. Mararka qaar waxaa adkaanaysa in la kala saaro wixii shaqsiga ahaa iyo wixii dawliga ahaa. Sidee wasiirada iyagoo ganacsiyale ama dhaqaale kale ama ku jira howlo maaragta lacag isweydaarsi ah markuu qofku wasiir noqdo, sidee hantidii gaarka ahayd iyo tii guud loo kala saaraya? Maxaa siyaasadoo ka yaala?
Waxaa siyaasadoo ka yaala arrinta hadda aad bay hadda u ragaadisa ummadda Soomaaliyeed. Wasiir ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowle usoo gelaya in uu 10 bilood wasiir noqdo ama sanad wasiir noqdo si uu lacag uga sameeyo, isla xisaabtan meeshan kama ahayn dhaqan, kama ahayn Soomaaliya. Hadda sababta keentay inaanan wax saaxiiba ku lahayn dowladda hadda maanta jirta waxa weeye, isla xisaabtanka ayaan culays ku saaray dowladdii dhaqan hore oo hore u jiri jiray ma ahan. Waxaa meesha yaalla marka waxay yihiin, oo anigu hadda aan rabaa in ay tahay sanadka soo socda iyo sanadka xigaba in ruuxa wasiir, wasiir dowle, wasiir wasiir ku-xigeen noqonaya inta uuna soo noqon oo shaqada markuu bilaabayo in hantidiisa la tirageliyo, kolka uu dhammaysto termkiisiina in xisaabtii iyo wixii wareejintii inay caddahay. Hadda waxaa jira hanti dowladeed oo wasiiro u kiraysan, waa ayaan darro, waana nasiib darro, waa wax laga xumaado. Ummadda maanta baaba'aysa, bad ku baaba'aysa, xabsiga ku jirta, baahi qaar u baaba'ayaan in ruux mas-uuliya ku dhiirado in uu wixii ummadda loogu talagalay uu kirayso, ku ganacsado, haysto isagoon wax xile u ahayn. Arrinta anigu marka aan xoogga saaraya waxa weeye in ganacsatada ruuxa ah ama business ka ah ama ganacsi ka ah qayb ka ah in uu barto in ay jiraan wax la yiraahdo conflict of interest, oo uusan hay-addii isagu madaxda ka ahaa ama walaalkii madaxda ka ahaa ama xaaskiisu ganacsi qayb ka ahaa in uusan siinin wax contract ah. In baarlamaanka sharafta leh waxaa hor yaalla sharcigii iibka qaranka oo procurement actiga ahaa, in guddigii iibka qaranka la abuuro sidii caadiga ahaan jirtay, in ruux kasta oo Soomaaliya uu soo galo oo uu dalbado contractigii iyo tenderkii uu dalbado, qofkii proceska buuxiya iyo baahidii iyo mudnaantii in lagu abuur gareeyo la siiyo contractigii. Laakiin hadda sida contractigii ku baxaan ma qurux badna, waana foolxumo weeye, waana sharafdhac adduunku idil maanta waxa weeye. Maalin weydaan Amazon shir aan ka qayb galay waxaan idhi dadkan aad soo hayar garayseen oo waddanka keenteen oo shaqaalaha dhulka xaaqaya, kuwa digsiyada dhaqaya, kuwa injineerada kanalka bedelaya ay waa ajnabi, 2900 baan u dhimay, hadda waa 5000 iyo wax la jiro shaqaalaha ajnabiga ah ka shaqeeya maanta Muqdisho. Waxaana keenay markaad weydiisa waxay ku leeyihiin mali hidin muxuu ahaa procurement system leeyihiin TOR hadduu qofku soo qorto ama contract soo qorto check and balance iyo system mirihidin. Annagu marka waxaa nagu qasaba inaan dadkale soo qorano, haddii kale waxa weeye waddankiina waxba maaha.
Waa maadsanta. Waxaa qadka telefoonka ku jiray magaalada tan DC Maxamed Cabdi Maxamed, oo ah xisaabiye ku-xigeenka dowladda hoose ee Washington DC kuna takhasusay musuq maasuqa iyo dabagalkiisa. Haye Maxamed, waxaa barnaamijka isnaa ku jira oo marti noogu ah hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax. Su-aashaada
Nuur waa ku salaamay. Marka laga hortegayo musuq maasuqa waxaa la rabaa dadka lagu sameynayo investigationka in loo sharxo waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxayna xaq u lahayn. Marka haddii la rabo in wasiirada la yiraahdo macnaha inta aan investigation lagu sameyn ma yaqaanin sharciga iyaka inay ku dhaqmaan ahayd inaysan ku dhaqmin marka hore ma loo sheega, oo code of conduct waxaa la yiraahdo ama code of ethics ma leeyihiin oo ay hore u seexeen. Saasaan ka wada su-aasha.
Mahadsantaa Maxamed. Aya Nuur.
Maxamed, aad baad u mahadsantaa Maxamed. Waa su-aal runtii aan rabo inaan dadweynaha Soomaaliyeed ee dhegeysanayaan la wadaago. Arrinta ku aadan dadka ma loo sheegay waxa proceska yahay iyo qaabka musuq maasuqa iyo muxuu ahaa code of conductiga qaabka shaqada u gudanayaan. Goortii anigu aan shaqada bilaabay waxaan u qabtay shir oo seminaar ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo dadka shaqada ku leh muxuu ahaa maaliyadda wasaarad kasta. waxaa jira markaan taa gudubnay waxaa iga soo baxday in loo baahan yahay in wasaarad kasta la geeyo xisaabiyo idman si loo xisaabiyo loo tirageliyo xisaab xirka looga shaqeeyo wasaarad kasta. 20 wasaaradood ayaan waxaan u tababaray xisaabiyaal idman, waan geynay xafiisyaan uga furay, proceskii waan baray, seminaarkii baan u xiray, inta way jiraan. waxaa jira marka oo problem ah oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka aan kasoo hadalay in waxaad arkaysa wasaaradaha qaar hal ruux isku yahay agaasimii maamulka lacagta qasna jii iyo ruuxii lacagta haynayay oo dadkana siinayay. marka in la abuuro separation of duty waxaa la yidhaahdo in loo kala saaro dadkii oo qof walba aba shaqo gooniya qabto, in dual control la mariyo, in horta waxaweye ruuxa wax walba isku ah oo corruptionka sameynaya, in arrintaa la baro wasaaradii. wasaaradaha 19 wasaaradood ayaa baaristan ku sameynay, waxaan arrintan ku sameynay xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul baarlamaanka. marka intaa markaan ku sameynayna waxaan dadka aan la kulano kusayso arrinta baaritaanka iyaga waxaan baraynay oo aan siinaynay recommendations aan siinayna. waxaan lahayn maamulkaagu uu qaldan yahay, waxaad ku sixi kartaa stabiskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inaad la intay noqdaan. waxaana niri 9-10 maalmood kadib baan kugu soo noqonaynaa oo aan jagaraynaynaa inaad saxday broceskii iyo in kale. haddii aad sixi weyso waxaa dhacaysa in ay ku talagal tahay, marka waxa weeye tilaabo sharci laga qaadaya. middeeda kale wasaaradaha aan baaro iyo hay-adaha aan baaro waxaan siinaa koobi baaritaankayagii wixii aan ku soo aragnay oo findingka ahaa iyo ribor aan ku sheegayno wixii tala bixin ahaa iyo ra-yidii aan kusoo aragnay iyo qaabka wax looga saxayo. waxa weeye markii aan shaqadan bilaabaynay wasaarad bangiga dhexe akoon ku lahay waxay ahayd 2-3, maantana waxa weeye kulligood ay ku leeyihiin. waa waxyaalaha aanu gaaray in horta loo hogaansamo sharcigii, in dadkii marka waxaan la baro. waan ka shaqeynay maxamed, tilaabada aan qaadnay waxaa ka mid a seminaarada aan qabanay. hadda seminaar baan soo wadnaa haddii ilaah yaraada bishaan dhammaadkeega, oo ku aadan in wasaarad kastaaba ay yeelato recruitment office oo ayan dhicin in wasaarad walbaaba waxa ay rabto qiimo iska soo samaysato tiraahdo 100,000 baan waxaan kusoo weynay, 100,000 baan sidan kusoo weynay, 20,000 halkan waxaa macnihii waxa weeye waa dhib naga haysta. marka recruitment office in la helo sidaa markii recruitmentiga aan dadkii u tababaro, inagu recruitment audit waxa la yihahda aan kusoo weynaynaa, oo processkii in la maray iyo systemkii in uu yahay system muuqda oo isla xisaabtana. marka arrintaasi tababaro waan u furay, documentation waan siinay in xisaabiyaha guud waagtiisa keliya lacag lagu qaban karo waan samaynay, in bangiyada bangiga dhex markay aadayaan wasaaraduhu in ay soo jeeg qortaan, jeeg inay qortaan oo jeeg number meel walba ay leedahay oo koobiga aan heli karo oo meesha markaan ugu tagno koobiyada aan heli karo. haddana waxa weeye account systemka waddanka wuxuu ku jiraa process online ayaa la rabaa inuu noqdo meesha ay maanuul wax walba ka yihiin.
mahadsanta. waxaa jira in dhowaan la xiray agaasimihii guud ee wasaaradda haweenkaiyo xuquuqul insaanka. marka qof xil haya lagu helo musuq maasuq ama qaladaad maamul inuu kale, in la xiro oo sharciga lagu oogo iyo in xilka marka hore uu iska qaa ama laga qaado ama uu isagu ka dego oo lagula taliyo inuu sidaasi sameeyo, keebaa horreeya qof weli xilkii wasaaradda haya sidee loo xiraa?
waa su-aal aada u wanaagsan weeye. horta waxaa fiican dad inaan dadka walaalahaya soomaaliyeed ina dhegeysanaya aan mid xasuusiyo, 7 ruux oo aan ku qabanay musuq maasuq oo dowladda ka dhex shaqeynayay ayaa xiran, ma ahan hal qof inuu xiran yahay, dadkaasi xilal kala duwan bay hayeen. middeeda kale dadka maamulka maaliyadda iyo musuq maasuqa qaabka loola dhaqmo yaqaana ama qofka aan aqoonin soomaaliga xaq wuxuu leeyahay in loo sheego. mid waxa weeye markii wasaarad ama hay-ad aad tagto وادباريس كسمينه وحام سمينا عبيما نضطك خرا وحويدين وقال بهم كسمينا حدي خوفكي أما الشخصي لو قلها له سوى قعنت فالدنبية سوى قعنت كل الجنة وحفظه مرن يمسو ماسو قف كاسي إن حل جوري يجي أما الله صوغة بتو مع بروسيس بأجرة بروسيس هو حوي روح حاسي وحوي واجبات غرام بلاي قدرية وحوي دين فالدنبية كي وقلي يا وحلو قاضي يا حير كيدي والغو قاضي وحوي قال دنبية الله صنين يا وحلو قدرية محكمة ده حلو قدرية إيو حرار انت إنقونا مركات كبان حتى بحكو مقونيا صوتوا إنقا سوقة واني كسوقة واني مصوغ ناسوغ إيو حزب ومرين يحتو يحول بدوينة أرنتو مركة ما هان هارروحك إذا عدد دور جيرمان كمغلي ضد قار إليهين ودور دكات رسان حراليه باسيدان سبيه عن تبورك باسيدان سبيه وردور روح لحيات دور كح روح مدو والبق في البلديد والوقبتي عبينتي وحرطة الله قف وليبانا وحوي كورت بيت بوليه كورت سيدي وحوي وانت الله عبيوه ما انا وقف ودور روح ودور روح وحرينهن انتو بان كيسس كودين وبندن مركا كيس كدي تيل كيسة غوصة كما هلي كرسوتو وحوي وليب وبرسيري من كجرا حلقفة ما هن مرير هبلبة ما هن مدد قوليا ما هن وحافي عن dad kama raxbaa oo ida cala la hadlaya inay hadalkooda asluubaystaan xil qaran bay hayaan xil beelma hayaan arintaasii waxay ku qurux badan tahay in qofka masuuliyadiisa iyo qayinkiisa iyo waxa uu ka leeyahay inay siyaashaan
aan masuuliyiinta qaar kamida haddii dawladda aan si dhacaysay xilka si hayaahay waxay sheegayaan in sharciyada qaar ay tahay mid lagu bartilmaameedsanayo wasiirradi ka soo horjeeday garabka madaxweynaha ay u janjeereen dhinaca ra'iisul wasaaraha oo ay yihiin hal dhinac uu dadka ilaa iyo hadda baaritaanka lagu sii adkeynayo maxaa ku qancinaysan dadka oo arkay in baaritaanku uusan ahayn mid cadaalad ah
degisiyaasha sharafta ee Soomaaliyeed waxaan xaqiijinayaa aniga oo hanti dhowrka qaranka in aan baaray 19 wasaaradood sagaal iyo toban wasaaradood markaa baaray lixna ay dhimantahay waxa weeye process waxaa jira life cycle la yiraahdo oo life cycle audit la yiraahdo processkaas ayaan ku dhaqanaa waa heer caalami processkaasi wuxuu sheegayaa wasaaradda ay ka riski badan tahay ama dibkeedu ka badan yahay dibka wasaaradaha annagu waxaan ku qiimeynaa life cycle adduunka dhanka jira wasaaradda daqli qabata oo ugu daqli qabashada badan waa high risk taa marka waxa weeye liiska meesha ugu horeysa ay ka galeysa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradii ugu horeeyay oo baaray weeye wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda aan ugu waqti badan ahay inta aan baaray saddex bilood oo wax yar dhiman baan baaray wasaaradda maaliyadda marka dawladda hoose ee gobolka Banaadir waxaan baarayaa bishii saddexaad ayaan baaris ku wadaa marka waxa la doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la marin xaabin ummadda Soomaaliyeed wixii na ragaadiyay ee caqabiyalada iyo guruubaysa in aan dagahooda lagu shubin inaga life cycle-kaas aan ku soconaa wasaaradda ugu daqliga yar sida wasaaradda sportiga oo kale iyo wasaaradda muxuu ahaa iyo maaliyaddu ma noqonayaan isku schedule ma noqonayaan wasaaradda muxuu ahaa qorsheynta iyo wasaaradda gaashaandhigu isku waqti noqon maayaan marka horta dadka walaalahayaa Soomaaliyeed sharafta leh dhegahooda wax ay naceen oo ka daaleen oo dhowr iyo labaatan sano in aan dhegahooda lagu shubin aniga waxaan baaris ku sameeyey xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul baarlamaanka
waa maadsanta aan dhegeystaha ku xigan siinaynaa magacaaga iyo meesha aad joogto walaal adoo ku bilaabaya maxaa weydiin lahayd hanti dhowrka guud ee qaranka
maxamed yuusuf muqdisho waa maxasuntii baarisii hore kadib waxaan salaamayaa waa tiborka qaranka Soomaaliyeed ummaddii ay u qanacdo oo dadka Soomaaliyeed ay u qanacday dowladdoodu transparent dabagala oo hubiya hantida kasta ay leedahay dowladdu inay meel martay u martay sidii loogu talagalay muxuu noo xaqiijinayaa inaan siyaasi degdeg ku helino baaristaas tiborka taasi weydiinaya waan salaamayaa
waa mahadsantaa haye
walaal aad baad u mahadsantahay maxamed arrinta ku aadan muxuu noo xaqiijinayaa in arrinta laga gudbi karo. Horta waxaan u baahanahay press release baan qabtay bisha sagaalkeedii ku aadan sida wax looga qaban karo, in ardayda jaamacadaha iyo dadka hadda shaqada workforce-ga soo gelaya in la baro tayeynta iyo muxuu ahaa qaabka ruuxa shaqada soo gelayahay uu nadiif u noqon karo, uga soo horjeesan karo corruption-ka, nepotism-ka uga soo horjeesan karo, in bulshada rayidka ah ama civil society-ga inay qayb ka qaataan oo wacyigelinta qayb ka qaataan qaabkii loo tayeyn lahaa shaqaalaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Waxaa hadda cariiri baahsan iyo dhib baahsan ka saagan yahay wasiir kasta ama wasiir ku-xigeen kasta ama wasiir dowle kastaaba wuxuu wasiir noqdo xoogaa xayn oo ay qaraabo yihiin buu wasaaradda kusoo daraa, isagoon u eegin tayadii iyo qiimihii ay wasaaraddaas lagu horumarin lahaa. Wuu ka tegaya wasaaradda, uu ka dhacayaa shaqaalihii way joogaan, kala imaanaya intuu kale kusoo daraya. Workforce-ga Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in aada loo tababaro, in wasiiradu iyo wasiir ku-xigeenada iyo dadka markaa maamulka hayaahay iyo agaasimayaasha wasaarad kastaaba in ay meeshii ay nin ama gabar Soomaaliyeed oo aan shaqada waajib u helin ama nasiib ku siin ay ku keeni lahayn si muraayad reerka uga arkaan in arrintaa laga gudbo oo transparency-gii. Annaga waxaan leenahay recruitment audit waan leenahay, performance audit na waan leenahay, shaqaalaha wasaarad kasta hay-ad kasta performance-giga inay shaqada soo xaadiraan, in ay yihiin dadkii CV-yadooda inaan fiirino, in aan fiirino inay shaqada ay qabanayaan inay trained u yihiin oo tababar u qaateen, in ay yihiin dadkii wasaaradda hay-adda horumarin lahaa inay yihiin, in ay yihiin dad la tababari karo oo la horumarin karo, xirfadyaal laga dhigi karo. Waxaasoo dhan baan wasaarad kasta ka baaraa sanadku markuu dhammaado, innaga life cycle-ka sanadka iyaga markuu dhammaadana waxaan la wadaagaynaa baarlamaanka report aanu soo kasoo aruurinay wasaaradihii aan baarnay iyo hay-adihii dowliga ahaa.
Aad u mahadsan tahay mudane. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa hantidhowrka guud ee qaranka Nuur Jimcaale Faarax. Tahintaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaysa idinka weli nagala socda laanta afka Soomaaliga ee v o a. Iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qaybi lixaad oo taxanihii gabay xayirka ka mid ah. dhegaystayaal, inta aan u warhayo maansadii ugu dambaysay ee la gabay xayire waxay ahayd heestii dalweynaha Soomaaliyeed sida weyn ugu shaacday ee uu tiriyey Allaha u naxariistee hal abuurkii reer jigjiga ee Maxamuud Tukaale la oran jiray. Asal ahaanse reer jigjiga ha ahaadee wuxuu ka mid ahaa Soomaalida geeska Afrika ku kala baahsan 1906-kii, wixii ka dambeeyeyna door bidig jirtay inay ku noolaato xamar iyo jamhuuriyaddii cusbayd ee Soomaaliya. Saxansaxadii gobolnimadu dhallinyaradii galbeedka ee ay beer qaaday goor horena gobolladii xoroobay soo tarmadiyey ayuu Maxamuud ku jiray. Markiibana wuxuu ku biiray ciidamadii muddada doorka ah dadweynaha dhexdiisa maamuuska dheeriga ah ku rahaa ee xoogga dalka loo yaqiin. Sida hal abuuradii kale ee ciidankaas ka tirsanaa wuxuu ka mid noqday kooxdii fanka ee xoogga dalka. barnaamijka toddobaadlaha ahna raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa ku lahaan jirtay bilowgii 1907-nadii. Kooxaha fanka qaarkood markii waaberi lagu mideeyey ee tiyaatarkii qaranka la isugu keenayna wuxuu ka mid noqday halabuuradii goobta ka howlgalay ee hees iyo riwaayad curinba lagu qadarin jiray. 1919-kii dagaalkii sokeeye markuu xamarka qarxayna wuxuu ku jiray dadkii halista ku galay kolba dhinac, dadkii u qaxaayay ee dagaamadii dhalashadooda haybsanayay. wuxuu habeenba meel ku hoydaba dowladnimadii uu awalba soo shinsaday markii baduugaha laga dhigay ee salka dhulka loogu dhuftay. markuu qaranjabku ka meel waayey ee in la isu soo celiya ay lama suureeyaan ula ekaatay. Markaas buu dib ugu laabtay galbeed iyo bankii jigjiga ee uu ku indha dilaacsaday soddomeeyo sano ka horna uu ka soo daraabay. Ma meelna ha ku nagaan baa Soomaalida lagu xukumay. Yeelkeede heesta uu tukaale tiriyey ee caankan noqotay haddana la gabay xayiray waa tii ducaysana ku magacownayd ee xasan aadan uu mar dambe ku luuqeeyey. Culiskeedu wuxuu ku beegan yahay horraantii 1980-nadii qarnigii hore, markaasoo dhallinyaradu waxa u badnaatee rag iyo dumarba Soomaali doorihii ay dibadaha u yaacaysay ee ay u qaybsantay qayb baasaboorro iyo wixii ay ku dhoofi lahayd ku howlanayo safaaradihii xamalka furaa qaar aroor warba ku karaha oo dalku galo aan loo ogolayn isdahooda u tuban. Dhallinyaradii dugsiyada sare ka baxday oo marmarsiinya ka dhiganaysa waxbarashadooda heer jaamacadeed inay doonayaan Yurub iyo Ameerika inay ku soo qaataan ayaa aabbayaal badan wareeriyey, kuna dirqiyey inay u helaan lacag ay ku dhoofaan iyo tu ay tiscintaan xalaal iyo xaalaan si ay ugu helaanba. Dhaqaale ahaan aabbayaashii sidaas awoodi karay ama xubnihii sarsare ee dowladda xiriirka dhow la lahaa ayaa rabidii inamadooda u nuglaadayo inta beesa adag jeebabka uga buuxiyey xarumaha waaweyn ee dunida u kala diray. Sida la malayn karo, taasi waxay murugo ku abuurtay aabbayaashii saboolka ahaa amaba isdhaha xafiisyada waaweyni aysan u furayn. Aabbayaashii dhalay wiilasha iyo gabdhaha dalka ku haray ee mid mid u garanayay saaxiibadoodii dhoofay ee ay dugsiyada wada dhigan jireen, dhabtii ma xanuun yara ilmahaaga oo qeyrkaa wax uu ilmihiisa u helay aad adigu u heli weyday. Aabbayaashii saboolka ahaa ee arrintaasu ay taabanaysay tukaale ayaa ka mid ahaa, hase ka mid ahaadee murugada kuwii la midka ahaa la soo gudboonaatay isagu maanta waa ka badbaad. Dugsiga sare wiil dhameeyey oo qaarka dibadaha loo dhoofinayo ay isku ayni ahaayeen uu u joogay, sida muuqatase wuxuu ahaa tabar iyo taagba wixii uu aabbihii lahaa wiil garanayay. Iimaankana ku qabay haba yaraadeene wax alla wixii uu dhulkiisa ka heli karaayey. Intuu aabbihii ku dayday ayuu ku biiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed dhallinyaro loo tababarayay oo qorshuhu ahaa saraakiil xidiglayaala inay noqdaan, sidaasna ay naftooda iyo ummaddoodaba ugu adeegaan. Wax doorashadii wiilka intuu ku farxay ayuu tukaale isula ekaaday nin aabbayaasha kale wax dheer. Wuxuu u boogay isaga oo aan lagu dariqiyin cidina aysan ku hambooriyin ka qaybgalka daafaca dhulka hooyo barbaarka guddoonsaday in isaga laga soo gooyey oo uu inankiisa yahay. Dabadeedna ileen waa hal abuure waxay dhacdadaasi ugu muuqatay dhacdo isaga oo kale inuu ka aamusaa ay gaf weyn noqon karto. Markaas buu goostay inuu hadlo, inuu heeso, inuu wiilka u hambaliyeeyo oo siduu yeelay ku ammaano isaga iyo inamada kale ee la asaaga ahna uu la dardaarmo oo cashar daljacaylka ku saabsan uu qaybsiiyo. Heesta qaybteeda hore wuxuu tukaale inankiisa ugu dulmaray taariikh kooban oo labadooda ku saabsan. Markii uu dhashay Danley faramaran inuu ahaa dabadeed inuu askari qortay oo muddo aad u dheer uu dablo dhaafi kari waayey, sidaasna uu ku soo koriyey. Raggii la midka ahaa haddii ay hanti meel walba ka buuxsadeen daalo dhaadheerna yeesheen, isagu korinta inankiisa ayuunbuu ku yotoay oo isaga barbaarintiisa iyo ninka dhigiddiisa ayuu geed walba u koray. Eebba mahadiyaha ka gaadhee dadaalkiisii wuu miro dhalayo waa kaa inta wax bartay goor aan fogeyn sarkaal garbuhu u cas yihiin noqon doona. Duco aada oo kal iyo laabba ka soo go'day ayuu dusha kaga shubay duco uu ku mutaystay kadib waxbarashadiisii dugsiga sare markuu dhammaystay, inaanu dibadaha iyo u dhoofkooda u hanqaltaagin isagaana ku dhibine uu doortay ciidamada intuu qorto inuu daafaca dalka hooyo uu nafta u biimeeyo. Wuxuu yidhi, ducaysana wiilkayow, anoo dan yar baan ku dhaaray, dabeed waxaan galay askari, anoo weligay dallicin iyo dablaan kugu soo korso oo qaydkay wuxuu duunyo yeeshay asaagay daara jeexday adaan kugu daalay aabbe. dadka halgankan u maray rabbigay uguma daraane durban guushii hayaa. Markaa dugsi sare dhammaysay, adoon dibadda u hiloobin inaad daltir daafac noqoto haddaad doorato oo jeclaatay, ducaan kuu hibeeyey aabbe. Markii uu sidaa ugu hambalyeeyey ee uu ugu duceeyey ayaa waxaa la haboonaatay waana iyo talooyinna inuu wiilka u jeediyo marba waddada cagaaga badan ee nolosha hadduu cagta saaray kol dhowna da iyo dabeecad ahaanba dad kala duwan ayay shaqadu isu geyn doonto. Aabba Tukaale ma uu iloobin isaga qudhiisu inuu askari ahaan jiray, inankiisuna uu noqon doono sarkaar askar badan taliya u ahaan doona. Wuxuu xusuustaa askari markii la yahay in dab la isugu fiirsado oo la isxanto, hubaalna wuxuu u ogyahay inta loo fiirsado ama inta la xanto magacyadana loo bixiyo saraakiisha da-da yaryar ee shaqada ku cusubi inay ugu badan yihiin. Kolka hadday sidaa tahay, dabeecadaha qaarkoodna ha uga digo qaar kale oo fiicanna ha ku waaniyo. Kibirku waa astaan doqolnimo eh, ha uga digo hana iska ilaaliyo daraja ahaan inta ka hooseysa inuu iska weynaysiiyo. Sidoo kale ha uga digo hana iska jiro inuu noqdo sarkaal indhexiran oo mar ay tarafara ka haaday waxa hareerihiisa ka socda ku baraaruga. Sarkaal damman oo dushiisa laga sheekaysto wuxuu ku waaniyey inuu ku tilmaanaado sarkaal dulqaad badan, sarkaal askarta uu taliyaha u yahay dhagaysta, tixgelinna u haya, sarkaal sharciga dhowra oo kuwa ka sarreeya amarkooda halhaleel ku fuliya, sarkaal diyaar u ah dalkiisa inuu u dhinto oo danta guud waxaan ahayn aan waqti badani kaga lumin. Markaas buu yidhi, adduunkan intaa dul joogto daraja yaryaraysi ma lehe, hadduu rabbi kuugu deeqo ha noqon doqon kibir ku faana, demaniyaan lagugu xaman, dulqaad weligaara how, dadkaad xukuntana tixgeli sharciga daacad u ahow, hadiidina amarka raac, dalkaaga nafta u hibee, waxaan danta guud ahayn ducaysana kuguma ogi. Murtidi duugoobi mayse adiga inta kula da-daahaan dardaaran idinka dhigaya. 10 iyo dhowr sano haddii ay tirsanayd kadib ayaa heestaa la gabay xayiray, isla halkii lagu curiyey oo xamar ahayd baana lagu gabay xayira. Maantase labada isuma kiin raacin kare. Waa ino toddobaadka dambe iyo adinkoo heestii Tukaale wali xusuusan iyo hadduu eebba idmo aniga oo tii lagu gabay xayiray idiin wada.
أحمد فارح علي إذا جاء يوكاسي أها أو برنامج كاسي لقن كهيدها سو جيدين ينقو كوسي سقينا قبل قبل دي برنامج كينا مركة لي عاشا إبراهيم آذن هينو دول مرتقى ذا بدي ورقة قد درونا عاشا
مهتسري داودا ويس وضا هذا اللذا قرم ذا مدو بي كو آدن إسبدل كعمل ذا إيكا سعودة ودن كبيرو ويا قلي مالين تيافري توبناد كاسو لوغا قول لي هاي هرمالين تهيشيس عسبو عالمي kulanka ayaa loo mudeeyay inuu dhamaado maalintii Jimcaha, laakiin wadahadalka ayaa sii socday saacadihii hore ee maalintii Sabtida shalay iyo haddan kadib markii wadamada soo koraya ay diideen heshiis aan dhammaystirayn oo ay sheegeen inuu ogolaanayo wadamada hodanka ah inay ka baxsadaan mas-uuliyadda ka saaran la dagaalanka kululaanshaha cimilada oo ayna bixiyaan raadadka ay reebaan wasakhayntooda cimilada. Dawd
mahadsaned casha. Qodob kale oo isna muhiim waxau ahaa in doorasha dalkaasi Japan ay u muuqato in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe xisbigiisa ay ku guuleysanayaan. Tan intaan dib u kulmayno waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. V o a idinkugu dhaafaysaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.